Година культури на радіо НВ. Ілона Довгань. На перспективу.
Мої вітання. Так, це програма «На перспективу» в студії Ілона Довгань. Це програма, в якій ми зазвичай говоримо про події, речі, людей, які створюють перспективу нашій країні, піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Кібербулінг. Булінг, цькування. Наскільки це поширене явище в Україні? Як його виявити? Яке є покарання за законом? Поради дітям, батькам, учителям? Про це будемо сьогодні говорити в моїй програмі. У мене в гостях психолог Катерина Гольцберг. Доброго дня.
Доброго дня.
Важлива тема, скажу трошки статистики. За статистикою експертів ЮНІСЕФ, майже, які проводили це опитування серед українських підлітків, майже кожен четвертий визнавав себе постраждалим від знущань у школі. Зараз в Україні є кілька гарячих ліній різних громадських організацій, де можна отримати юридичну консультацію. В принципі, у нас уже діє закон щодо протидії цькуванні. Він стосується всіх, хто є присутнім в освітньому процесі. Тут і дошкільнята, і школярі, і студенти, і вчителі, і няні, і педагоги в закладах вищої освіти, і науково-педагогічні працівники, і батьки в тому числі. Про все це ми будемо сьогодні розбиратися. От перш за все, що таке булінг, що таке цькування?
Ну, мені дійсно слово булінг менш так приємно. Мені здається, що більш підходить для нашого ментального такого кола, так, і зрозуміліше саме цькування, тому що воно про те, що я маю на увазі, і людям значно простіше розуміти, про що йдеться мова. Тому я буду використовувати саме цькування, тому що у нас, ну, іноді я стикаюсь з тим, що дуже багато людей вважають булінгом навіть там звичайний конфлікт. Тобто є певні ознаки булінгу, це повторюваність, це ну, наміри. На мій погляд, саме наміри роблять із цього, скажімо, таку постійну річ, коли дитина потерпає не один раз в конфлікті, перебуваючи там, навіть потім вона помириться з другом, а коли це відбувається весь час, і вона
системна.
Вже... Так, і саме системна така нападки системні, вони і роблять людину жертвою, саме жертвою. Але от коли ми розглядаємо, хто є жертвою, хто є нападником, я завжди зауважую, що ми повинні розглянути, хто в нас нападає. Тому що дуже часто нападає саме та людина, яка дуже боїться стати, теж стати жертвою, чи вже була жертвою, чи вже десь є жертвою, наприклад, дома, наприклад, там, де вона повинна бути в безпеці. Саме в домашніх умовах і зароджується, на мій погляд, булінг і цькування, тому що людина розуміє, що, по-перше, ця система, коли мене там весь час там цькують батьки, вона працює, мені дійсно неприємно. По-друге, а ну спробую я, як воно буде дивитися на це з боку вже агресора. А третє, у людини немає іншого, ну, шляху, як просто теж нападати. Тобто вона настільки, ця дитина, наприклад, боїться, що на неї нападуть, що вона, знаєте, як нападає перше, да, і починає діяти раніше, ніж потерпає від того, що до неї якось ставляться. І в нашому суспільстві там прийнято, що жертва і агресор – це люди, які знаходяться в постійному саме такому вигляді. Оце жертва, оце агресор. Я вважаю, що дуже часто ці люди змінюють свої ролі, і ролі можуть мінятися досить швидко, в різних колективах змінюватися, і саме через те, і це є небезпечним, тому що такі випадки, як того року був випадок в Керчі, коли дитина, ну, розстріляла, ну, в якомусь учбовому закладі коледжі, здається, розстріляла своїх сокурсників. Там це була така, ну, дуже така історія незрозуміла. Але я можу, ну, десь про це, якщо я думаю, що, мабуть, та людина теж колись була жертвою, потім оцей накопичений весь гнів, він вилився у такі дії, які можуть стати небезпечними. Але, скоріш за все, саме така людина є жертвою цькування спочатку, а потім вона може вже стати агресором. Тому що є, ну, не дуже приємний досвід бути жертвою.
Окей, давайте ще от уточнимо. Це цькування, залякування, насильство є психологічне,
так,
фізичне?
Так. Є психологічне, фізичне, є кібербулінг. І тут треба розширити розуміння. Тому що, дивіться, фізичне. Ми можемо просто весь час бити дитину іншу там, а можемо псувати, наприклад, її речі. А можемо, наприклад, створювати такі умови, де вона буде там падати, перечіплятися через щось. Тобто, ну, здається, іноді навіть дорослі кажуть, вони граються. Ні, не граються. Тому що гра має свої ознаки. Перше, в грі завжди можна сказати, стоп, я не хочу в це грати. Гру можна припинити. В грі є правила.
В грі немає знущання? Насильства?
Це, скажімо, апріорі, як то кажуть. Але іноді, ну, здається, що начебто його нема. Діти, ну, веселяться там, і дорослі кажуть, ну, бачите, вони ж по-доброму наче. Але дитина, яка потерпає від цього, вона може дійсно і сама сміятися, і здається, наче, ну, їй теж весело. Але це весело не про те весело, вона потім прийде додому і буде там дійсно переживати, плакати, створювати якісь нові умови там, де вона вже перебуває, агресорські, тому що іноді батьки жаліються на те, що дитина в школі дуже така, ну, скажімо, спокійна, навіть її цькують, а дома вона вже перетворюється на агресора, там, наприклад, до менших братів, сестер, там, до інших, там, до тварин, де вона може, да, реалізувати свої оці, ну, накопичений цей весь гнів.
Окей, є психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство, так? І це саме стосується учасників освітнього процесу. Ну, в тому числі, як ви сказали, кібербулінг, тобто із залученням таких електронних, да, засобів теж зараз поширена ця вся історія з гаджетами, з соцмережами, і там це теж розповсюджується. Окей, давайте спочатку поговоримо про булінг, а потім перейдемо до кібербулінга. Окремо розглянемо те, що відбувається онлайн. Ви вже сказали, от хто може бути жертвою, хто може бути агресором, що вони можуть мінятися ролями, що це може стосуватися і того, що вдома відбувається. А все ж таки, звідки береться булінг, звідки береться це цькування?
Розумієте, ну, на жаль, є ще
створені,
так, неприємна така для нашого суспільства річ, як, ну, я не знаю, мода на булінг, я б так навіть сказала. Тому що іноді діти навіть, ну, трошки вихваляються, от ми його там забулили. Вони вже використовують.
Мені здається,
навіть
пані Катерину, нагадаю, що в мене в гостях Катерина Гольцберг, психолог, з якою ми говоримо сьогодні про булінг і кібербулінг. Мені здається, що це завжди було. Я пам'ятаю в свої часи теж. І в школі, в училищі, в вишах теж було про що розказати. І це, ну, от хтось знаходився, кого булили.
Але природа йде в тому, що є, ну, певні, ну, скажімо, щось відрізняється. І природа в нетолерантності нашого суспільства до інаковості, до того, що є інші люди, які мають, ну, якісь інші ознаки. Там вони там більше, менше, товстіше. Ну, як, тому що, ну, дуже часто жертву вибирають за саме такою ознакою.
Хто може бути жертвою?
І тому це, до речі, хто, будь-хто може бути жертвою. Це дуже важливо розуміти. Але в даному, от ми прийшли в цьому суспільстві, буде, наприклад, жертвою відмінник, а в цьому там двічник. Чи мажор, чи той, у кого гірший телефон, чи той, у кого кращий телефон. І це немає. Тобто,
той, у кого кращий телефон, теж його можуть булити?
Можуть, можуть. Якщо в цьому суспільстві, наприклад, прийнято щось Ну, наприклад, мати якусь, от у мене була історія, коли дівчина прийшла, і вона була дуже, ну,
на прийом до вас?
Так, вона була в тому, в тій школі, де вона навчалась, вона вважалася дуже крутою. І ось вона попала в інше середовище, де вона там всі були, ну, значно менш заможні діти, і вони її булили за те, що і вона переодягалася в простішу одежу, вона мені про це розповідала, для того, щоб не відрізнятися від них. Так, буває, хто має будь-яку інаковість, ну, скажімо, таку, той більш, можливо, скажімо, потерпає, але це не виправдовує нікого.
Розумієте, паростки,
це
булінга,
все одно, що, все одно, що казати, якщо людина там пішла там в короткій спідниці, то вона вже заслуговує насильства. Розумієте, насильства не заслуговує ніхто. І це повинно в суспільстві бути основою наших моральних принципів. А чому вони відрізняються, моральні принципи? Тому що саме дорослі ведуть такі розмови, і іноді заздрісні, іноді це
все чують, сприймають.
Вони, звичайно, і вони розуміють, там є така
до дії для себе
ситуація, там така ситуація.
Вони можуть стримувати.
А у дітей ще немає цього механізму стримування. В них лобні долі ще не розвинені достатньо для того, щоб прогнозувати дії. І тому спрогнозувати, якщо доросла людина може спрогнозувати, так, я не люблю ту людину, але я, ну, буду терпіти, чи там навіть проявляти до неї прихильність, тому що там це для мене вигідно. Дитина більш спонтанно діє, і вона може виявити будь-яку свою неприязнь, ну, дуже швидко, а інші вже підхоплюють. Тому що взагалі в нас не тільки жертва і агресор, в нас є ще дуже багато персонажів, які в цьому... Це не просто спостерігачі, є підбурювач. У кожного булера такого активного є пасивний і, можливо, іноді навіть більш агресивний підбурювач, який саме руками цієї людини може зробити...
Керує, як ляльховод.
Так, так. Більше, ніж... І він залишиться в тіні, а ця людина буде вважатися булером. Але оце підбурювання... Пам'ятаєте, як? А ще він називав тебе земляним черв'яком. Оце більш така серйозна проблема. Потім є, наприклад, захисник у того, хто потерпає від булінгу. І це завжди людина, яка якісь свої моральні принципи хоче проявити. Але... ну, вона може теж боятися того, що вона наступна на черзі, і може стати такою жертвою. Якщо в неї вистачить там духу і сили, там волі заступитися, то це буде активна людина. А якщо не вистачить, то вона може дуже переживати, що вона не може втрутитися і потерпати психологічно більш навіть іноді, ніж жертва, тому що вона нічого не може подіяти, а хоче це зробити.
З цим зрозуміло. Як вчителям краще, от, наприклад, і батькам, звичайно, теж, але давайте почнемо зі школи, робити певну профілактику цьому явищу, пояснювати, як краще.
Знаєте, перш ніж сказати як, я скажу, дуже важливо вчителям не організовувати самим цей булінг, бо іноді саме вони є тими зачинщиками, які вказують на того, кого цькувати. Mm-hmm. Вони, наприклад, кажуть, ось там Петренко завжди запізнюється, завжди оце. Коли ми якось узагальнюємо, щось кажемо про дитину, таке, о, з тобою ніхто не захоче сидіти. Mm-hmm. І все, діти уловлюють цю позицію вчителя.
Насмішки вже.
І вже починають підбадьорювати себе саме тим, що вчитель...
Дозволив вчителю.
Дозволив, так. Mm-hmm. Він наче дав такий фас сказав. І іноді це дуже свідомо роблять вчителі, коли вони там виживають будь-яку дитину, наприклад, дитину
якось
гіперактивну.
Якось лідера хочуть якось присадити.
Присадити, когось взагалі з класу видалити. Іноді і так буває, що таке іноді організоване. Тому, перш за все, вчителі повинні розуміти, що їх авторитет дуже високий. Особливо в початковій школі. І все, що вони кажуть на уроці, це буде завжди, ну, скажімо, для дітей основою їх ставлення до будь-якої людини.
Так, окей, маємо завершувати в цій частині. Додам, що за останніми даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей в Україні зіштовхувалися з випадками булінгу, і майже половина дітей, які стали його жертвами, нікому не розповідали про це. Поговоримо також щодо цього, а також щодо кібербулінгу, про те, що відбувається цькування через соцмережі, через гаджети. Так цікаво, як зрозуміти, що дитина піддається залякуванню, цькуванню онлайн, що з цим робити, яке є покарання, яке вже прописане в законі, там є і виправні роботи, там є і штрафи досить великі. Про все це будемо говорити за кілька хвилин. Можете писати нам ваші запитання в Viber і телефонувати за кілька хвилин після випуску новин. Це програма «На перспективу», веде її Ілона Довгань, Радіо НВ, дізнайся нове.
Ілона Довгань. «На перспективу».
Мої вітання ще раз. Продовжимо далі програму «На перспективу». Веде Ілона Довгань. У мене в гостях психолог Катерина Гольцберг. Говоримо сьогодні про цькування. Кіберцькування також. Наскільки це поширене явище в Україні, як його виявити, яке є покарання за законом. Говоримо про поради дітям, батькам, учителям. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Є статистики, яку говорила в попередній частині, 67% дітей, ті, які на собі відчули це цькування, половина з них не розповідала про це, як з'ясувалося. Чому діти бояться розповідати і батькам, і вчителям? І що з цим робити?
На жаль, це через реакцію, не дуже адекватну реакцію дорослих. Дійсно, дорослі дуже бояться такої ситуації, і вони свій страх, на жаль, передають дітям не у вигляді там попереджень якихось там, ну, правил встановлення превентивних якихось засобів, а тоді, коли вже дізнаються і коли вони дійсно карають дітей за те, що відбулося. В мене були випадки, коли я навіть, ну, сама розмовляла з батьками і казала, що те, що ви дізнаєтесь, дитина, наприклад, повідомила про щось мені, у мене був такий випадок, і мені дуже важливо було, щоб мама, щоб дитина сама розповіла мамі, щоб не я розповіла, а дитина розповіла. І я попросила, розповідай мамі самостійно, я поговорила з мамою, що б вам не сказала ваша дитина, ви повинні якось зрозуміти, прийняти.
Не звинувачувати, не сварити, так, як зазвичай.
А що почула
сам
дитина?
Винен. Сам давай розбирайся, винен. Давай здачі.
Так, і дитина почула, сам винен, і ще й отримала покарання. Яке покарання, якщо оце, наприклад, кібербулінг? У дитини забрали телефон, і діти бояться, що якщо вони повідомлять батькам, вони будуть, ну, в них будуть забрані всі засоби зв'язку, які для них зараз дуже важливі. Вони будуть обмежені там в доступі в інтернет і інше. І вони думають, навіщо мені ці покарання, краще я не буду
терпіти.
Казати. Інша реакція, коли батьки дуже там переживають за це і, ну, не беруть на себе, ну, захист дитини, тому що це теж, що повинна повідомити, ну, батьки, що повинні повідомити дитині? Я маю сили і засоби тебе захистити.
Угу.
Я за це відповідаю, і я це зроблю. Але,
тобто,
розумієте,
це важливо реагувати на це?
Обов'язково, але тут теж є. Іноді батьки реагують занадто, і діти бояться, щоб, наприклад, така мама прийшла до школи і почала там розборки з іншими дітьми.
Це буде виглядати як донос там.
Навіть не тільки як донос. Соромно, оцей, знаєте, іспанський сором, коли за батьків соромно, угу, що вони так себе поводять, що вони якісь роблять такі речі, які ну недоречні в цій ситуації. Батьки в захопленні, як якомусь там, ну перепрошую, але лайливі слова кажуть, ображають їх друзів, з якими потім треба бути в одному колективі. І тут дійсно дуже буває неприємно. Тому я завжди кажу батькам, ваша реакція – це показник майбутньої довіри. Якщо ваша реакція занадто така тривожна, ви починаєте сварити дитину, ви починаєте там відбирати щось, то дійсно дитина не прийде з цим до тих, хто дійсно повинен і має захистити її від таких речей. Важливо реагувати
щодо вчителів,
правильно.
Як вони мають пояснити, розказати про наслідки, які це має там травми моральні і так далі. Як це краще зробити?
Ну, є дуже велика кількість таких соціальних ігор, які можна використовувати, наприклад, в учбовому процесі. І навіть зараз ми з Освіторією і з Едирою записали одну з таких ігор, де яку можна використовувати в учбовому процесі, називається вона «Підтримай мене». І в рамках, наприклад, там є у нас охорона здоров'я, якісь такі предмети, мені здається, це було б доречне. По-перше, вона допомагає розвивати емпатію, розуміння, що відбувається. Застосувати на собі, скажімо, методи допомоги. Є три види допомоги. Там підтримка словом, така психологічна підтримка, підтримка дією і, наприклад, порадою, можна щось порадити. І ось у мене, коли ми якось з дітьми в одній школі спробували цю гру пограти, то мені дуже сподобалось, коли там дівчинка, там є ситуації, які даються, ти не придумуєш сам ситуацію, вона бере ситуацію, їй там, я дуже хочу ходити там на спортивну якусь секцію, але в мене там не вистачає сили волі. І інша дитина каже, а давай я буду з тобою ходити. Тобто це ситуація, коли діти розуміють, як можна допомогти іншій людині і яку для себе попросити допомогу. Теж комусь це підійде, а комусь не підійде. І як просити про допомогу. Тому що дуже, я вважаю, що будь-яка людина, яка не може попросити про допомогу, знаходиться в більшій небезпеці, ніж та, яка може озвучити. Допоможіть мені. І ми іноді перекриваємо цей кисень дитині, ми не даємо навіть змоги їй просити про допомогу. Її там, наприклад, ображаємо, що ти сам не зміг справитися з цим, що ти не мужик, там оці всі наші знецінювання будь-якої, скажімо, звернення, будь-якого звернення про допомогу, якщо ми дорослі його знецінюємо, дитина до нас більше не прийде. І тоді ми вже помічаємо це.
А які це більш серйозніші речі породжує у неї на майбутнє?
Взагалі не просити про допомогу – це небезпечно. Тому що є ситуації, коли ти сам не справишся. І треба, наприклад, у стані депресії, якщо людина не просить про допомогу, то вона може опинитися в небезпеці. До речі, статистика суїцидів загально по світу дуже велика стала серед підлітків, і це
я так розумію, що людина не буде тоді вірити, що близькі можуть її підтримати в важку хвилину.
Та ніхто, якщо близькі навіть не можуть підтримати, то хто ж мене тоді підтримає, розумієте? Тобто вона взагалі ставить хрест на близьких зв'язках, вона не довіряє нікому. Тобто вона стає одинокою вже, знаєте, по замовченню. Тобто немає шансів стати, знайти собі пару, щоб довіряти їй. Довіра – це дуже важлива частина нашої свідомості. Якщо ми нікому не довіряємо, ми вже втратили багато такого чогось важливого, що, знаєте, я іноді кажу, навіщо люди паруються? Для того, щоб отримувати рефлексію. Знаєте, коли я йду там і бачу щось красиве, мені дуже хочеться сказати чоловіку, дивись, як це красиво. І якщо нема кому це сказати, оцієї рефлексії навіть в гарному сенсі немає тоді, коли нам вона потрібна. А тут ще і коли нам погано, ми не маємо цього, ми не можемо ні з ким поговорити, порадитись. Іноді це важливо.
Окей, дивіться, щодо кібербулінгу, цькування онлайн. Ми не можемо побачити, що у дитини якісь пошарпані речі, ми не можемо почути, як їй там хтось кричить щось в спину, тому що це все відбувається в соцмережах або на телефон їй приходить якесь повідомлення, і ця вся історія, вона розлітається дуже швидко. Якісь там неприємні фото, пронизливе відео, якісь там меми, фотожаби там і так далі. Це все одразу на велику кількість адресатів. І от і це може так залякувати, мабуть, ще більше, і це може бути ще серйозніше, ніж той булінг, який є в звичайному його явищі. В такому випадку, як зрозуміти, що дитина піддається цькуванню онлайн?
Ну, дивіться, якщо дитина, ну, вона не прогнозує ще дуже далеко свої дії, вона може, ну, скажімо, іноді залишити відкритим свій акаунт, залишити телефон.
Підглядати?
Ні, я не про це. А ось дитина, яка потерпає від таких речей, вона ніколи не залишить відкритим акаунт. Вона ніколи не залишить телефон. Навіть якщо хтось попросить у неї телефон, вона не дасть. І це така, можливо, не пряма, але ознака. Дитина дуже ретельно починає оберігати свій контент. І вона розуміє, що в будь-який момент може прийти якась там смс-ка, і батьки побачать, і, ну, можливо, її там покарають чи заберуть той телефон. Тобто я бачу, що такі діти, ну, настільки переживають, якщо в них щось забирають, і це вже, ну, скажімо, нам, скажімо, такий привід замислитися про те, що відбувається. Можливо, просто вона там, ну, сама щось пише не дуже гарне, це теж може бути, і вона не хоче, щоб ми побачили.
А, до речі, ці люди, кіберагресори, їхній психологічний портрет?
Ну, розумієте, на жаль, з тими випадками, якими я стикалась, це були дорослі люди, які саме шантажували дітей, вони їм, скажімо, ну, вони дізнавалися про них дуже багато, і потім цією інформацією їм, ну, їм ставало страшно, що вони про них щось знають, і вже могли і гроші вимагати, і якісь певні, скажімо, фотографії більш
відверті.
І це були дорослі, ну, переважно люди, які... Дійсно, це іноді, ну, не дуже психічно здорові, я прямо скажу, люди, тому що людина адекватна, все, що хоче, може здобути.
Але ж можуть бути і однокласники?
Ви знаєте, на жаль, більш небезпечними є саме оці дорослі. Угу. Однокласники, їх, ну, якось навіть легше вирахувати, і хоч якось можна на це впливати.
А як, до речі, бути, дивіться, коли... Це може бути хтось під фейковим акаунтом зареєструватися і потім постійно там слати.
І це найжахливіше.
Або створити твій фейковий акаунт.
І тому вчора був день безпечного інтернету, і про це говорили майже на всіх каналах, і це дуже важливо знати, що небезпека – це не тоді, коли ти приставив кучу охоронців своїй дитині, а небезпека – безпека, я перепрошую. Безпека – це не коли багато охоронців, а коли дитина сама знає, що робити в критичній ситуації. До кого звернутися, як реагувати, що відповідати, що не можна ніколи, ні при яких обставинах говорити про себе, які фото не можна розміщувати. Ну, не дарма ж Інстаграм і там Фейсбук мають обмеження вікові, але самі ж батьки ці вікові обмеження –
порушують
і дають своїм дітям можливість туди зайти, а потім вже не можуть контролювати. Перепрошую,
окей.
Якщо ти вже дозволив, то тоді скажи, що, але це там до 12 років, це буде наш сумісний акаунт, і ми будемо його з тобою вести ну, разом, і я буду показувати, що можливо,
почули,
що неможливо.
Ми маємо зараз зробити три крапки. В наступній частині будемо говорити, чи варто батькам вводити обмеження на користування гаджетами і інтернетом для дітей, як поскаржитись на булінг, кому, яке є покарання. І поговоримо про цькування дорослих, зокрема і батьків в цих вайбер-групах, і вчителів. Про все це за кілька хвилин. Нагадаю, у мене в гостях Катерина Гольцберг, це психолог. Говоримо ми на тему цькування. І в наступній частині будемо приймати ваші запитання. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Мої вітання. Ще раз продовжимо програму «На перспективу». В студії Ілона Довгань. У мене в гостях психолог Катерина Гольцберг. З нею говоримо про цькування, кібербулінг та булінг. Наскільки це поширене явище в Україні, як його виявити, яке є покарання. Ну і говоримо про поради дітям, батькам, учителям. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Наші контакти, можете приєднатися до нашої розмови, розповісти про свої ситуації, як ви виходили з подібних історій, що можете порадити. Студія 044-237-0353, вайбер для текстових повідомлень 067-670-2057. От після того, як більше року тому внесли зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафів, виправних робіт за булінг в школах, то вже були і певні рішення. Зокрема, от Бориспільський суд батьків школярки, яка виклала в мережу непристойні фото іншої дівчинки, оштрафували на 850 гривень. І відомі також випадки притягнення до відповідальності за цькування вчителя, тобто є покарання. І ще важливий момент – притягнути до адміністративної відповідальності за булінг можна тільки учасника освітнього процесу, причому один з них має бути неповнолітнім, ну так прописано в цьому законопроєкті. І штраф, максимальна сума відповідальності 3400 гривень, і можливим є покарання від 20 до 60 годин громадських робіт. Є такий момент, що викладачі і особливо керівники навчальних закладів замовчують про те, що у них відбувається, а вони також за це можуть нести покарання. Зацитую, що якщо керівник освітнього закладу не повідомить про цькування уповноваженим підрозділам органам Нацполіції, то його оштрафують на 100 неоподаткованих мінімумів або відправлять на виправні роботи до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку. Ще раз, чому важливо, щоб все-таки, як це кажуть, справедливість восторжествувала?
Ну, по-перше, як пораду, я завжди батькам говорю про це, що дуже важливо фіксувати звернення. Тому що от якщо ми прийшли, як то вони кажуть, поговорили просто там і попередили, це не працює. Дійсно, треба написати заяву на ім'я директора. Якщо немає реакції ніякої з боку адміністрації, це вже буде ну, якимось порушенням. Але іноді батькам ну, говорять, що там саме адміністрація, ну навіщо вам це, ну це ж не буде краще дитині. Чому не буде? А що, і буде краще потерпати від цькування? Тобто я завжди...
Вона буде знати, що її ніхто не захистить.
І це жахливо. Це жахливо для дитини. Тому я вважаю, я бачу, до мене звертаються батьки, що їх дуже часто на це ну, схиляють до того, щоб вони ну, нічого не писали. Але, на мій погляд, саме звернення на ім'я директора повинна все ж таки зафіксувати. Тому що вже вона як особа, яка має посадова особа, вона повинна відповідати на такі ну, звернення. І повинна реагувати, створювати там комісію з цього приводу. Так, ця комісія може виявити, що такого не було, чи було якось інакше, але якщо немає звернення, потім дуже важко довести, що це взагалі було. І іноді так трапляється, що якщо поговорили і нічого не вирішили, Потім саме ця дитина, яка потерпала від цькування, її можуть спровокувати і вже звинуватити в булінгу. Розумієте? От тут дуже цікаво, як повертається ця картинка повністю навпаки. Тобто, ви ж розумієте, що якщо дитина весь час знаходиться в такому тривожному стані, її роздратувати дуже легко. От роздратували, потім взяли телефон, зняли.
Ну,
дуже
да,
швидко,
вона там в стані афекту.
Як вона так, і саме так, і
плачить,
відбувається
кричить, ще
з
щось.
Вчителями. Іноді ми не бачимо всю ту картинку, яка була до того, як вчителька попала вже в телефон дітям.
Да, яка передмова до того всього була.
А до цього вони її, наприклад, теж цькували, ці діти, а потім, коли вона вже розлючена, щось крикнула їм там не дуже добре, це не виправдовує її, але ми розуміємо, що це теж стан афекту, де людина може щось зробити таке не дуже красиве, і це буде виглядати на телефоні
інакше. Чи варто батькам вводити якісь обмеження на користування інтернетом і гаджетом?
Розумієте, якщо ми щось забираємо, ми щось повинні запропонувати. Якщо ми нічого не дали іншого цікавого, ми не можемо нічого забрати. Обмежувати можливо, з часом обмежувати, але забирати телефон і всі засоби спілкування у підлітка, це буде просто теж таким самим насильством. Тому що для дітей саме спілкування з однолітками – це дуже важлива частина їхнього життя. І саме через те, що це спілкування перейшло в інтернет, то воно, його не можна обмежити. Дитина буде страждати ще більше, ще від цього обмеження. Тому ми повинні встановити певні правила і певні, наприклад, обмеження, вони є, я ж вже казала, вікові обмеження, куди ми можемо ходити, куди ми не можемо. Для цього існує батьківський контроль, який можна встановити на будь-яку засіб доступу до інформації, і дитина буде мати цей контроль, але не перевіряючи, коли батьки перевіряють всю там це листування, а саме коли вони обмежують його, скажімо, тим, куди дитина може потрапити з свого пристрою.
Ще до цькування вчителів. Вони теж можуть звернутися, поскаржитись на цькування з боку дітей, батьків, колег, керівництва. І вони теж підпадають під захист цього закону. У вас були такі випадки в вашій практиці?
На жаль, були. У мене були дуже такі непрості випадки, коли, наприклад, іноді саме дорослі спочатку породжують цю бурю, а потім мають наслідки цієї бурі. От у дітей забрали, наприклад, телефони у всіх, і вчителька їх там поклала в свій сейф, а діти почали дзвонити на них, її доводилося доставати ці телефони кожні там 5 хвилин, щоб вимкнути звук. І це теж можна признати таким булінгом. Це дуже була неприємна ситуація, але хто її ініціював? Знаєте, коли є якісь речі, які ми обмежили, а потім не розуміємо, з чого це виникло, це теж буде неправильним. Ми повинні розуміти, що як дорослі люди ми все ж таки несемо відповідальність за все, що відбувається в колективі дитячому. І говорити, що це не моє діло, це буде неправильно. Тому, звичайно, важко, дуже важко вчителям, і я їм іноді дуже співчуваю, тому що непросто впоратися іноді з якимось речами. Але ми для того є колективи, де можна порадитися, де є психологи, де є можливість звернутися за допомогою.
Давайте, можливо, зробимо таку певну інструкцію. От якщо дізналися батьки про те, що цькують дитину, що їм робити? Перше, друге, третє. До кого їм звертатися?
Завжди є перше. Класний керівник. Він має бути повідомлений про це. А якщо немає ніякої реакції від класного керівника ми звертаємося до адміністрації школи, але я вже пропоную звертатися саме з письмовою заявою, де будуть викладені певні факти. Дуже важливо, і це будь-який юрист каже, що мати там, ну не знаю, скриншоти, як це, якщо
це
кібербулінг, тому що дуже важко довести. Я навіть знаю таких дітей, які посилають і тут же видаляють свою, своє повідомлення, і довести потім дуже важко, що
треба
воно було. Тому важливо розуміти, що це треба робити, якщо навіть це дуже неприємні слова, і ми їх начебто собі фіксуємо.
Так,
але
окей, значить,
батьки
школа, це... ми говоримо про це в школі, далі. До
якщо
ми
це відбулося саме насильство вже фізичне, обов'язково треба звернутися за медичною допомогою і
зафіксувати,
так,
її.
Зафіксувати і до дільничої відділку поліції, і повинен у кожної школи є свій офіцер, який повинен це зафіксувати, що це відбулося, тому що потім дуже важко довести, що це було саме фізичне.
Освітній омбудсмен теж уже з'явився, до нього можна звертатись.
Звичайно, ну я думаю, що звичайно, всім хочеться звернутися, буде дуже багато звернень і їх обробити. Іноді є багато питань, які можна вирішити на місці. І ну, казати так огульно, що всі директори до цього ставляться, там не хочуть це розглядати, це не так. Я дуже багато знаю дуже класних директорів шкіл, які реагують на кожне звернення, які займаються профілактикою, які дуже ретельно вивчають тему булінгу і намагаються створити в колективах таку атмосферу, щоб її не було, ці всі неприємні.
Є один з методів, кажуть, боротьби з цькуванням, пропонують встановлювати відеокамери в школах і дитсадках. Ваша думка з цього приводу?
Ну, на мій погляд, люди звикають. Так, це, скажімо так, більше для того, щоб відповідальність потім, ну, довести певні дії. Але, розумієте, ну, іноді це відбувається, наприклад, в вбиральнях, де не можна встановлювати камери. І взагалі, я вам чесно скажу, що саме там в туалетах, вбиральнях, переодягальнях більше відбувається таких цькувань там, де, ну, камер немає. І це може вийти за рамки школи, наприклад, десь там за гаражами, як пам'ятаєте, була ця історія.
Да,
тому, але це ж все одно породжується в школі, а потім воно виходить туди, де не буде камер. Тому мені здається, що тут важливо загальне розуміння, що відбувається, а не там спостерігати за всім.
Ще дивіться, є батьки, яких цькують в вайбер-групах.
Це теж велика проблема, і, ну, мені здається, що треба створити певні правила взаємодії в таких групах, і що ми спілкуємося тільки з якихось тем, там поділилися якимось інформацію чи там домашніми завданнями, і розборки там не влаштовувати. Якщо є такі розборки, я всім рекомендую виходити з таких груп і
що
не приймати.
Що ви взагалі про них думаєте? Що ви взагалі про них думаєте, про таке явище, як,
ну, розумієте,
вайбер-групи?
Це дуже зручно, коли треба, ну, швидко всіх оповістити, це дійсно і вчителю зручно, тому уникнути цього явища ми вже не зможемо ніяк. Але, звичайно, я так скажу, повинен бути модератор, який буде слідкувати за цим і буде, наприклад, ну, різний спам чи якісь образи зразу ж якось модерувати. Це важливо розуміти, що така людина повинна бути.
Є ще, просто для інформації скажу, побачила це Олексія Мінакова, який пише про те, що от він займається якраз цим додатком «Дія», що якщо ви побачили в інтернеті вчинення статевого акту з дитиною або в присутності дітей, чи побачили вчинення сексуальних дій з тваринами в присутності дитини, чи натрапили в онлайні на мастурбацію дорослого в присутності дітей, відсьогодні запущений інформаційно-освітній портал для дітей, батьків і освітян щодо захисту дітей від сексуального насильства в інтернеті stop-sexting.in.ua. На ньому можна повідомити про такі світлини відео, які містять елементи сексуального насилля. І є чат-бот, за допомогою якого діти можуть отримати інструкцію, що робити, куди звертатись, якщо їх шантажують в інтернеті і вимагають контент сексуального характеру. От такий мегапрактичний подарунок зробили до Дня безпечного інтернету від Мінцифри і повноважного президента з прав дитини та партнерів. Ну, рухаються, в принципі.
Так, так. І вчора дуже багато було заходів, присвячених саме безпеці в інтернеті.
Коротко прочитаю ще на сам кінець, що нам пишуть в Вайбері. Так, пише нам Андрій Грачов: страшно в цькуванні є те, що падає в дитини самооцінка, а підняти її дуже важко. Є таке питання. Далі, основною причиною, пишуть нам без підпису, є те, що діти з батьками не ходять до храмів. Так, наступне повідомлення. Это тест для коллектива. У нас в классе сами ученики пресекали это, в том числе и со стороны учителей, где-то с 5-6 класса. Так, є таке питання в нашому суспільстві.
Ну, діти взагалі, якщо, ну, правильно, взагалі, якщо початкова школа створить довірливу, нормальну таку обстановку в класі, то цього майже не відбувається. Розумієте, просто дуже зараз колективи такі плинні, діти змінюють школи, приходять інші, і через це теж вони вносять свій контекст в новий колектив, і це може якось змінювати всі процеси в колективі. Тому треба мати того дорослого, який буде бачити, контролювати, встановлювати правила і стежити за тим, щоб
важливо,
ці правила...
дорослі самі встановлювали правила і дотримувалися
і не порушували їх.
Так,
саме
і діти
так
це бачили, бо найкраще виховання, як це кажуть, власним прикладом. Окей, я просто ще раз хочу наголосити, що це дуже серйозна тема. Україна в топ-10 країн Європи за поширеністю цькування серед школярів. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Дякую вам.
Дякую вам.
Кажу дякую пані Катерині Гольцберг, психологині, яка була сьогодні гостею моєї програми. Це була програма «На перспективу». Дякую, що були з нами. В студії працювала Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.